Drive Time на громадському радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. З експертом Кримсько-Татарського ресурсного центру, професором Києво-Могилянської академії Євгеном Хлобистовим говоримо про те, як зливи вплинуть на водосховища в Криму, про проблеми з водою в Криму, що роблять окупанти і чим це загрожує півострову.
Драйв-тайм.
Отже, якщо говорити про причини і наслідками цього потопу, який ми бачили, наприклад, у Ялті, Керчі, от зараз в Бахчисарайському районі, наскільки діяльність зараз влади на це впливає, чи це тільки от природні такі наслідки катаклізмів, чи все ж таки тут окупаційна влада має на це вплив?
Ситуація виглядає таким чином. Саме по собі зливи, дійсно, це не наслідки діяльності влади чи її бездіяльності, тому що це кліматичні фактори, це зміни клімату, яку ми сьогодні спостерігаємо не тільки в Криму, а взагалі на всіх теренах, особливо на півдні України. Вони пов'язані з тим, що змінюється режим опадів, змінюється інтенсивність опадів. У нас ще частіше будуть такі інтенсивні опади у вигляді катастрофічних надзвичайних зливів. Вони будуть наживатися довгими посухами. Тобто буде трошки інший режим от таких от опадів, які ми спостерігали за останні там традиційно багато років. Але що стосується наслідків цих зливів для Криму, особливо для Бахчисарайського району, багато в чому вони пов'язані з тим, що після того, як відбулися такі катастрофічні зливи місяць тому, кримська влада окупаційна, на жаль, не зробила висновків і не привела в певний порядок системи берегоукріплення, зливну каналізацію, так звану лівньовку. Тобто все це було захаращено, все це було в достатньо такому складному і сумному стані, і тому ми маємо те, що маємо. Тобто маємо фактично наслідки, які підтоплювалися вулиці, які виходили з берегів річки, де були сухорусла так звані, не прибрані від сміття і від інших непотрібних там речей. І таким чином ми побачимо от такі сумні явища.
І зараз можна говорити про те, що Україна якось може допомогти постраждалим від злив в Криму українцям, от на вашу думку?
На мою думку, на жаль, я не виявляю, як це можна зробити, тому що ми не маємо доступу до Криму. Наші загони ДСНС України не можуть туди потрапити і допомагати кримчанам на сьогодні. І тому, на мою думку, ця допомога має більше такий емоційний характер, моральну підтримку. Але як ми можемо фактично вплинути сьогодні на цю ситуацію, я собі не уявляю. Скоріше за все, ніяк.
А на вашу думку, от зараз ті зливи, як вони повпливають на водосховища? Да? Чи підніметься рівень, чи вистачить цієї води наразі кримчанам?
Сьогодні водосховища мають нормативні показники водності. Фактично через ті зливні зливи і інтенсивні опади, які ми спостерігали за останній місяць, всі водосховища Криму на сьогодні мають нормативні показники, тобто з них можна брати відповідні кількості воду, але якість цієї води досить різна. На жаль, мутність цієї води достатньо висока, тобто ця вода потребує додаткового доопрацювання, доведення до питного чи технічного стану для подачі в трубопроводи і водогони. Ну, а все інше, ну, на жаль, ситуація нестабільна, тому що ми не знаємо, як надовго будуть ці опади, яка далі буде за ними слідкувати в період посухи, і який стан буде тих водосховищ, це теж таке питання велике. На сьогодні, як я розумію, ситуація виглядає таким чином. Ситуативне водосховище в гарному стані, тобто вони наповнені водою. І сьогодні, як ми бачимо з інформаційних джерел, кримська влада рапортує, що все добре, що Крим готовий до безперебойного водопостачання. Але з урахуванням якості водогонів, якості інженерних комунікацій, які не ремонтувалися багато років в Криму, фактично, наскільки нам відомо, з 2014 року жодних серйозних таких ремонтно-оновлюваних робот на водогонах і на водних комунікаціях не відбувалося. Ну, таким чином, це додаткові питання стосовно того, чи буде у кримчан достатньо води попри ці зливи і попри ці явища, які ми спостерігаємо за останні тижні.
А якщо говорити взагалі про наслідки, да, і причини дефіциту водних ресурсів в Криму, давайте теж нагадаємо, чому так склалося, бо ми багато про це говоримо в наших ефірах, і от хочеться від експерта теж це почути.
Ну, головна проблема дефіциту води – це нераціональний перерозподіл наявних водних ресурсів. На сьогодні величезна мілітаризація Криму, великий потенціал військово-промислового комплексу та суміжних виробництв. Вони потребують воду, вони її отримують без жодних проблем, в достатній кількості. А все інше для цивільного населення виникає вододефіцит. Особливо це стосується центральних районів Криму, під півночі, сходу Криму. Ну, наприклад, Севастополь та передмістя Севастополя. Таких проблем немає, тому що в Севастополі мешкає переважна більшість військових начальників і можновладців. Для них подається вода безперебійно. Ну, а для всіх інших решта населення є проблеми. Крим не був розрахований на таку кількість водоспоживачів, тому що за часів анексії населення Криму зросло, за деякими оцінками, майже на 800 тисяч чоловік. Це досить багато, як для Криму. З іншого боку, постійне військове навчання, мілітаризація, потреба води у військово-орієнтованих підприємствах теж збільшує потреби в цій води. Тобто воно все більше і більше потребує води, вони її отримують. А що стосується цивільного населення, ну то за остаточним принципом те, що залишається, на жаль. І ця ситуація не змінюється, на мою думку, вона буде продовжуватися, ну, попри сприятливі чи несприятливі гідрометеорологічні умови.
Ну і ми знаємо, що жителі щонайменше, да, декількох десятків населених пунктів постійно чатують на привезену воду, і тому що і свердловини, колодязі спустошені. І от ми знаємо, що було і розконсервування цих свердловин з водою, яка непридатна. І багато ми чули про те, що пропонує окупаційна влада. Наприклад, вони там пропонували воду з-під Азовського моря використовувати. Да, от наскільки це можливо, на вашу думку, і взагалі до чого може призвести от те, що і ґрунтові води зараз, та теж якось вони намагаються використовувати, які наслідки цього всього?
Ну, давайте по черзі. Що стосується використання підземних вод під Азовським морем. Дуже сумнівний проєкт, тому що на сьогодні, оскільки я знаю, експериментальні буріння під Азовським морем показали, що там є вода виключно технічної якості, її не можна подавати для питного водопостачання. Вона потребує додаткової, дуже серйозної обробки. По-друге, під використанням води з підземних горизонтів під Азовським морем – це достатньо екологічно небезпечні процеси і технічно небезпечні процеси. І далі, на сьогодні вони не мають водогонів, які б могли цю воду транспортувати. Ну, наприклад, з узбережжя Керченського півострова, далі до центральних районів Криму. Тобто нам направду там нічого немає. І це більшою мірою така піар-акція для пропаганди, що ми от піклуємось про кримчан і щось таке робимо. Є інші варіанти, як то видобування води з надглибоких свердловин, понад 1000 метрів свердловини, але там теж ситуація нестабільна, тому що вода досить різної якості, причому якість води змінюється в процесі експлуатації цих свердловин. Навіть на прикладі тих свердловин, що сьогодні майже хаотично розробляються на території центрального Криму, наприклад, чи північного Криму, ми бачимо, що деякі свердловини мають дуже велику солоність, деякі свердловини змінюють свою солоність. Ну і таким чином люди отримують інколи воду абсолютно непридатну для споживання, ну, але за відсутністю інших варіантів, ну, використовують ту воду, що є. А друга проблема в тому, що от на тих свердловинах, наприклад, невеличких, ніхто не контролює якість води. Тобто люди можуть самі не помічати того, що вода змінюється за якісним складом, за хімічним складом.
І як це може повпливати на здоров'я людей, чи може взагалі?
Може негативно повпливати на здоров'я людей, тому що споживати воду з несприятливим для біологічних, фізіологічних нормативів складом хімічних – це ціла низка проблем зі здоров'ям, пов'язаних з якістю зубів, наприклад, із шлунком, із нирками і багато ще іншого. Ну, взагалі-то споживати воду сумнівної якості і сумнівної солоності чи дуже високої солоності – це перш за все небезпека для всього організму. Наприклад, коли ми споживаємо в лікувальних цілях мінеральну воду і лікуємось в Карпатах, наприклад, та, чи в інших місцях, ми взагалі-то споживаємо її в дуже великій кількості, там 100-200 мл на добу, не більше. А якщо таку воду споживати постійно, то у вас будуть дуже великі проблеми зі здоров'ям. Це те ж саме, на жаль, що може бути для кримчан, коли вони будуть споживати воду неконтрольованої хімічної якості, неконтрольованого складу солоного.
Я нагадаю, що ми в ефірі Громадського радіо спілкуємося з експертом Кримсько-Татарського ресурсного центру, професором Києво-Могилянської академії Євгеном Хлобистовим. Є у нас питання від слухача. Пан Олександр сьогодні питає вже в котрий раз про те, про чи дійсно ми пов'язані проблеми з водопостачанням через те, що північно Кримський канал був закритий, що саме Україна стала причиною проблем з водопостачанням в Криму. Як розповідають, я так розумію, він прочитав це в ЗМІ на окупованій території.
Ні. Північно-Кримський канал поставляв воду перш за все для господарських цілей, для зрошування і для промисловості. Це була основна функція Північно-Кримського каналу. Для внутрішніх потреб населення Криму вистачало наявних водних ресурсів. Україна перекрила Північно-Кримський канал, тому що ми не маємо, як то кажуть, забезпечувати водою окупаційні промислові потреби, перш за все. Особливо потреби, пов'язані з військово-промисловим комплексом і мілітарним структурними підрозділами на території Криму. Що стосується зрошеного землеробства, ну, на жаль, вони дійсно мають збитки, мають проблеми з цього приводу, але з іншого боку, кримська влада не намагається переходити на більш інтенсивні форми зрошування землеробства, на крапельне землеробство, на землеробство, яке сьогодні використовують держави, які знаходяться в районі пустель, в такому посушливому постійному кліматі. Ну, але це на рівні піар-акцій і розмов, не маючи такого конкретного змісту, це сьогодні відбувається в Криму. Я повторюю, що для потреб цивільного населення вистачає і вистачало внутрішніх водних ресурсів Криму.
Якщо б не було окупації, да, і от тих наслідків і причин, про які ви казали. Є у нас слухач на зв'язку. Вітаємо вас. Як вас звати? Можете задати поставити своє питання. Євген Хлобистов, експерт Кримськотарського ресурсного центру, професор Києво-Могилянської академії, на зв'язку і студії. Вітаємо.
Добре, це я?
Так. Ви в ефірі, так, ставте питання.
Я з Маріуполя, вибачайте, якесь в мене питання, мабуть, два, ну, більш глобальне або ще Чудернацького, вже вибачайте. А ніяк оці глобальні зміни клімату, посухи та все таке інше, потепління, зв'язане з активністю сонця, або ж, наприклад, з тому, що за 14 тисяч років, ну, ось полярна змінюється з орієнтації на полярну звезду, наприклад, на Альфа Ліри, тобто на зірку Вего. Ну, мабуть, тут лінійна залежність. На 18 чи на скільки градусів зміниться, і все починається посуха та все таке.
Дякуємо. Пане Євгене, якщо хочете прокоментувати, так.
Так, будь ласка. Я казав, що в нас є кліматичні зміни, вони дійсно пов'язані з багатьма причинами, і одна з основних цих причин – це є зміни сонячної активності. Дійсно, сонце є найбільшим фактором, який впливає на клімат нашої планети. Є антропогенний фактор, яка підсилює сонячну активність, тобто створює додаткові проблеми для сприйняття клімату, для сприйняття наслідків клімату. Це все є. Що стосується астрофізики і того, що шановний слухач Олександр казав, тут я не буду зовсім коментувати, тому що проблеми далеких зірок жодним чином не впливають на клімат Землі, і в тому числі на клімат Криму. А сонячна активність так, і саме тому ми кажемо, що одним із величезних факторів, які впливають сьогодні і на посухи, і на аномальні температури в різних місцях Землі, це є дійсно зміна сонячної активності і викликані цим глобальні зміни клімату.
Активні сьогодні слухачі. Ще є питання. Пані Анастасія питає, чи можливо розв'язання проблеми в Криму без дніпровської води?
Можливо. Суттєво скоротити водопостачання військово-промислового комплексу.
Але Росія на це не піде, як ми можемо.
Не піде. Я думаю, не піде.
І ще нещодавно відкривали, да, ну, умовно нещодавно, цей новий трубопровід у Криму, який ніби для забезпечення водою Сімферополя. І от цей прокладання цього водогону, да, здійснили як дійсно військову операцію. От, чи міг він якось повпливати на ситуацію взагалі, на вашу думку? І, бо там будівництвом керував, да, армійські корпуси, те, що ви казали про мілітаризацію півострова і в цьому напрямку теж, і з наслідками, які, на жаль, окупанти, до яких призводять їх діяльність. От чи може він повпливати якось на ситуацію?
Ну як, те, що вони використовують військових для суто цивільних проблем і потреб, ну це давня традиція росіян. Направду, це ніяк не зменшує того, що військова присутність в Криму є абсолютно небезпечною для миру, для України, для країн Чорноморського регіону в цілому. Те, що силами військових вони цей водогін прокладали, ну це вже питання до логістики і до організації цього процесу. Скоріше за все, вони мають під собою і корупційну складову, і інші складові, які не мають нічого спільного з загальними кліматичними проблемами чи забезпечення водою. Що стосується самого водогону, то за наявності певної нормативної водності водосховищ Криму потреби в такому водогоні фактично немає. Якщо там знов таки будуть відсутність води в цих водосховищах, вони будуть пустими стояти, то цей водогін ні до чого не приведе, він все одно буде пустий.
І ще є питання. Пані Марина пише, що її батьки живуть в Армянську, і вона питає, чи є, як взагалі ситуація там з водою, бо і з Кримським титаном, я так розумію, після тієї проблеми, яка, да, і коли в 18-му році пересох ставок, який був біля Кримського титану, його нічим було заповнити, було випаровування, да, сірчаної кислоти і отруєння тоді мешканців. І от зараз, я так розумію, саме з цим пов'язане питання, чи щось змінилося, і от чи можливо, чи очікувати, питає пані Марина, нових таких катастроф на Кримському титані?
Ну, я сподіваюся, що нових таких катастроф не буде, і останніми місяцями ділова активність Кримського титану трошки зменшується. Це означає, що вірогідність того, що таке велика кількість відходів, які залишаються в таких прудах-відстойниках, в таких озерах-відстойниках, тобто їх там буде менше. Але проблема взагалі-то полягає в тому, що в цих прудах-відстойниках не вистачає водності. Саме через те йде випаровування, саме через те є зміна мікроклімату навколо Армянська та Красноперекопську. І єдиний вихід для того сьогодні, ну або знайти десь джерела води для технічних цілей, а так як це практично неможливо, то суттєво скоротити обсяги виробництва на Кримському титані. По факту Росія пішла другим шляхом, вона потихеньку скорочує там виробництво. Ми будемо спостерігати за цією ситуацією, ми моніторимо ситуацію на Кримському титані. Ну, є позитивні очікування того, що це не повториться. Але якщо вони збільшать обсяг виробництва при відсутності відповідних води для технічних потреб, то, скоріше за все, це може повторитися.
І ще є одне питання від слухача.
Добре.
Так, пан Максим питає, чи буде Росія використовувати варіант військового розв'язання водного питання, чи можливо, чи вони якось інакше вирішать це питання? Якось так можна перекласти, отже.
Це обговорювалось на різних рівнях експертів, чи може військова присутність Росії і контингент російських збройних сил в Криму перейти умовну лінію розмежування з Україною, захопити Каховське водосховище, захопити водосховище на південній частині Дніпра. Ну, фактично, чисто гідротехнічно Росії треба захопити територію України, включно до міста Запоріжжя. Ну, це дуже серйозна військова операція. Я не думаю, що сьогодні Росія готова на таку масштабну, повномасштабну війну з Україною. Я не бачу сьогодні підстав сказати, що Росія може використати військовий потенціал для вирішення проблеми Кримської води. Якщо почнеться повномасштабна війна з Україною, ми сподіваємося, що цього не буде, то вода може бути виключно привідом для того, щоб така операція розпочалася.
Отже, якщо говорити про діяльність окупантів на території Криму, і ми сказали і про буріння свердловин, да, і про опріснення води, і оці перерозподіл джерел, от якщо так і буде, да, продовжуватися, не буде кардинальних змін в цьому, от до яких наслідків глобально, да, і локально це може призвести? Чи дійсно можна говорити про ну, умовну екологічну катастрофу, або ну, якщо не так голосно заявляти, а про проблеми із водопостачанням в Криму?
Так, можуть бути проблеми з навколишнім середовищем. Це може призвести до навіть катастрофічних явищ для довкілля, тому що хаотичне буріння свердловин, тому що ставлення окупаційної влади до природозаповідних територій, ми побачили це при трасі Таврида, коли вони прокладали через заповідні території, і скільки було заподіяно збитків водозаповідним об'єктам. Тобто все це в цілому дійсно може негативно впливати на навколишнє середовище Криму, це може привести до неочікуваних негативних наслідків. Ну, що стосується тих же буріння свердловин, то це суви, це зміна щільності ґрунту, це місцеві можуть бути провали навіть і в інфраструктурі, і по дорогам, і по іншим місцям. Так що наслідки можуть бути, на жаль, негативними і достатньо складними для населення Криму. На жаль, сьогодні діяльність окупаційної влади в Криму скоріше нагадує те, що вони намагаються взяти від Криму все можливе, а коли доведуть Крим до жахливого стану, тоді почнуться розмови про повернення в Україну. Якщо ви пригадаєте, в якому стані Україна отримала Крим в 1954 році, то, направду, це була дуже складна ситуація і з економікою, і соціальною сферою, і з іншими питаннями. І Україна вклала багато своїх зусиль тоді для того, щоб Крим був зовсім іншим. Достатньо привабливим для населення, для розвитку рекреації і промисловості, і сільського господарства.
І, на жаль, наразі ми на цю ситуацію не можемо повпливати.
Ні, на жаль, ми сьогодні не впливаємо на цю ситуацію. Виключно в політичній площині. І тому Кримська платформа президента України є одним із тих важелів, які мають на меті посприяти тому, щоб ситуація була змінена на краще і Крим був повернений до складу української держави.
Drive Time. Це був експерт Кримсько-Татарського ресурсного центру Євген Хлобистов. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Drive Time на громадському радіо.